Mari kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa lagi. Bapa kami yang di surga, malam ini kami dipenuhi dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena kami telah berbagian dengan putramu sebagai tanah permayang Al-Muhid, supaya kami makan engkau bersyukur padamu. Setelah banyak dan perjamuan yang kaya, kami memberkati engkau, Bapa yang terkasih. Terima kasih untuk putra terkasihmu yang kau berikan pada kami. Sebagai porsi yang ditentukan Allah. Menjadi warisan kaya kekal kami. Terima kasih untuk janji roh itu. Janji Abraham. Berkat Abraham. Telah sampai pada kami. Sesuai dengan janji setiamu. Roh majemuk. Putra. Yang telah menjadi roh yang majemuk. Menjadi kenikmatan kami yang limpah. Di semua dan di dalam segala sesuatu kami berterima kasih. Malam ini kami mengarahkan doa, ucapan syukur dan permohonan terhadap tanah permai, rumah, dan kota. Karena tanah adalah Kristus. Dan rumah adalah gereja. Dan kota adalah kerajaan-Mu. Malam ini kami sungguh bersyukur engkau telah mewahyukan hal-hal ini kepada kami. Saat kami menikmati tanah permai, kami menjadi rumah. Kami juga menjadi kota bagimu untuk mendapatkan kepentingan-Mu di bumi, memenuhi tujuan kekal-Mu. Itulah sebabnya kami di sini. Itulah sebabnya engkau menebus kami. Itulah sebabnya engkau melahirkan kami kembali, masih menguduskan kami sampai hari ini, sehingga engkau boleh mendapatkan apa yang kau kejar. Tuhan, kami cinta padamu. Bapa, kami cinta padamu. Malam ini besertalah dengan kami dengan cara yang khusus untuk mengakhiri minggu ini. Kami masih percaya ke dalammu. Kami memandangmu sebagai sang berkasih karunia yang berbelas kasihan. Terima kasih Bapa. Dalam nama putramu terkasih kami berdoa. Puji Tuhan. Kita sampai ke sidang terakhir sebagai kesimpulan, tapi saya juga ingin selalu mempertimbangkan akhir dari pelatihan sebagai satu permulaan baru. Tahun 2024 di depan kita tidak hanya menjadi tahun yang berlalu, tapi dalam alam ilahi dan mistikal, di mana kita berada, menjadi permulaan yang baru di seluruh pemulihan Tuhan. Artinya, maksud saya, saudari terkasih, semua gereja-gereja terkasih di atas bumi, malam ini, kita punya garis besar yang ajaib. Judulnya adalah menempuh kehidupan, menikmati Kristus sebagai negeri yang baik, dengan baik, tempat kediaman Allah dan kota, kerajaan Allah sebagai hasilnya. Pada akhir dari garis besar ini, kita akan mencakup perkara gereja sebagai bait Allah, dan tempat kediaman Allah. Lalu kota sebagai kerajaan Allah, keduanya akan menjadi hasil langsung dari kenikmatan kita akan negeri yang baik. kekayaan al-muhit Kristus. Pertama, kita harus mulai dengan permulaan pada Romawi 1. Saya harus beritahukan menjadi di bawah, garis bawahi berita hari ini. Kita perlu terbeban secara mendalam mengenai Romawi 1 dan yang dicakupnya. Lalu Romawi 2 Romawi yang lebih panjang, di mana kita akan melihat bantuan yang praktis untuk menempuh kehidupan di negeri yang baik ini, Kristus yang al-muhit ini, untuk menikmati Dia, berjeri lelah, dan kita akan lihat malam ini untuk mempersembahkan Dia akhirnya sebagai penyembahan kepada Allah. Dan tentu saja semuanya pengalaman-pengalaman dan kenikmatan akan Kristus menghasilkan dalam satu hal, yaitu adalah Dia mendapatkan ekspresi dan perwakilan di bumi. Apa yang ingin Dia peroleh saat Dia menciptakan manusia dalam rupanya dan menurut gambarnya. Memberikan mereka kuasa atas seluruh bumi, sehingga tujuan Allah ini, tujuan kekal Allah ini, hanya bisa dipenuhi melalui pengalaman-pengalaman kita akan Kristus yang al-muhit ini. Romawi 3, saya tidak akan berdiam di sana terlalu lama, karena pembicaraan yang mendalam mengenai pameran akan Kristus, di atasnya kita berjeri lelah, dan Kristus yang telah kita nikmati dan alami, ini adalah substansi, elemen, unsur dalam sidang dan kesaksian kita dalam gereja, gereja lokal. Dan terakhir, Romawi 4, kita akan mencakup pentingnya tempat. Kalau Anda membaca kitab Ulangan berulang kali, kita akan menemukan tempat itu. Seakan-akan semuanya dihubungkan kembali kepada tempat itu yang dipilih Allah untuk menaruh namanya di sana. Artinya tempat itu, tempat kediamannya di atas bumi. Tentu saja Allah kita, Dia juga tinggal di surga. Sesungguhnya hatinya adalah mendapatkan tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman itu hari ini adalah gerejanya dalam roh kita, dan juga di tempat tumpuan keesaan yang unik. Tidak tergantung pilihan dan kesukaan kita, saudara-saudari, itu tergantung pada pilihannya, dan akhirnya dengan cepat kita akan lihat aspek ajaib yang spesifik mengenai rumah dan kota Allah, khususnya dari kitab Mazmur. Kita masuki Romawi 1 sekarang. Surat 1 Korintus. Romawi yang mengagumkan, saya perhatikan. Ini dari kitab otobiografi Persona dalam Roh yang diberikan tahun 1967 di Los Angeles. Persona ini yang di dalam roh adalah Rasul Paulus. Biografinya seharusnya di 2 Korintus. Dalam kitab yang pendek, tidak begitu banyak pasal, Strelley sesungguhnya membuat poin ini bahwa di 1 Korintus, dia menggunakan gambar, contoh dari bangsa Israel meninggalkan Mesir, menikmati Paskah, lalu lanjut ke padang gurun, minum dari batu karang yang mengikuti mereka, batu karang yang rohani, dan makan makanan rohani, dan dibaptis di Laut Merah. Saudara kita membuat poin bahwa dalam surat 1 Korintus, kita hanya melihat 2 bagian dari perjalanan bangsa Israel. Adalah keluaran dari Mesir dan kehidupan mereka di padang gurun. Berputar-putar di sana selama 40 tahun, tapi kita tidak bisa melihat negeri yang baik. Lalu, dia membuat poin ini, dia berkata, negeri yang permai ada di 2 Korintus. Saya sudah baca buku itu sebelumnya. Saat kita sampai pada garis besar ini, kita sudah seakan-akan baru pertama kali dengar dan baca bahwa saudara kita mengatakannya di tahun 1967. 2 Korintus adalah negeri yang baik. Tidak disebutkan negeri yang baik di 2 Korintus. Seiring kita melihat kasih karunia, kata kasih karunia diucapkan berulang kali di sana. Dan kasih karunia di sana adalah Kristus sebagai negeri yang baik bagi kita hari ini. Ini satu pemikiran, harap Anda berdiam bersama saya di sini, tidak melewatinya dengan berlalu begitu saja. Ini adalah pemikiran yang sangat dalam dan pemahaman dari perlambangan bangsa Israel. Saya bacakan. Surat 1 Korintus mengambil sejarah bangsa Israel dalam perjanjian lama sebagai lambang kaum beriman perjanjian baru. Tetapi tidak ada penyebutan negeri yang baik dalam surat 1 Korintus. Karena secara rohani, realitas negeri yang baik ada dalam Surat 2 Korintus. Saya ingin bacakan dari Saudara Lee dari buku dalam pengutarannya perkara ini supaya jelas bagi kita. Saya rasa saya perlu bantuan Saudara Lee. Dalam 2 Korintus, kita memiliki istilah bait perawan, tetapi tidak ada istilah negeri yang baik. Bagaimana kita mengatakan bahwa Kristus adalah negeri yang baik bagi kenikmatan kita dalam 2 Korintus? Kita harus menyadari bahwa 2 Korintus bahwa di dalam 2 Korintus kita melihat sekelompok orang. Tentu saja mencakup Rasul Paulus yang telah capai puncaknya untuk memenuhi tujuan Allah. Dalam 1 Korintus, Paulus menyamakan bangsa Israel. Dia telah meninggalkan Mesir, mengalami Kristus sebagai Paskah, lalu berkelana di padang gurun mengalami Kristus sebagai mana surgawi dan sebagai batu karang rohani yang mengalirkan air hidup. Tetapi tidak ada rujukan dalam 1 Korintus mengenai negeri yang baik, negeri Kanaan, di mana bangsa Israel akhirnya memasukinya dan miliki. Di manakah catatan memasuki negeri yang baik? Adanya di 2 Korintus. Walaupun istilah negeri yang baik tidak digunakan dalam kitab ini secara rohani, kita bisa melihat negeri yang baik dalam 2 Korintus. Negeri yang baik dalam kitab ini adalah Kristus sendiri sebagai perwujudan dari Allah Tritunggal melalui proses yang diberikan kepada kita sebagai kasih karunia ilahi bagi kenikmatan kita. Saya ingin bacakan sekali lagi, mungkin kita sudah kenal, tapi izinkan saya ulangi. Negeri yang baik dalam kitab ini, dalam 2 Korintus, adalah Kristus sendiri sebagai perwujudan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses yang melewati inkarnasi, kehidupan insani, ketersalipan, kebangkitan, kenaikan, bahkan turun kembali. Proses-proses ini, Kristus adalah perwujudan dari Allah Tritunggal yang melalui proses yang telah diberikan kepada kita sebagai kasih karunia ilahi, sebagai kasih karunia bagi kenikmatan kita. Dalam kitab ini, kita melihat satu persona yang memiliki Kristus sebagai porsi yang diberikan Allah. Dalam 1 Korintus, Paulus menanggalangi banyak masalah. Tetapi di sana, kita tidak bisa menemukan di dalam 1 Korintus menyebutkan yang telah memiliki Kristus, yang telah dikurangi supaya hidup di dalam roh mereka, yang rohani, yang menyebut mereka, mereka hanya bisa terima susu, disebut daging, bahkan disebut bersifat daging, adalah daging. Inilah kaum saleh di Korintus. Mereka masih di sana paling tinggi di padang gurun saja, sedang berkelana. Orang-orang ini, yang di dalam surat 2 Korintus telah memasuki negeri yang baik yang dijanjikan, yang diberikan Allah, dan mereka akan menikmati negeri itu yang adalah Kristus sendiri. Jadi, kontrasnya di sini. Kalau kita baca 1 Korintus, lalu kita baca 2 Korintus. Ini adalah kitab yang sangat berbeda, dituliskan kepada penerima yang sama. Tetapi, dalam 2 Korintus, Paulus, sebagai autobiografinya, memberikan kisahnya sendiri, ya, membuka dirinya kepada orang-orang di Korintus. Persona macam apakah dia? Persona macam apakah dia? Rohani. Dia adalah manusia di dalam roh. Dia seseorang yang telah memiliki Kristus. Ia adalah seseorang yang dalam pemenuhan, yang telah memasuki ke dalam negeri yang dijanjikan, porsi yang diberikan Allah. Dan itu adalah Kristus yang Al-Muhin. Karena itu halaman demi halaman, pasal demi pasal, ayat demi ayat, kita bisa menemukan, bahkan disebutkan, bukan hanya dirinya sendiri, dia juga menyebutkan gereja-gereja. gereja di Akaya, dalam kemiskinan, mereka hidup tanpa memiliki apapun, tapi dalam kondisi yang begitu miskin, gereja-gereja ini mampu karena kasih karunia mempersembahkan persembahan material kepada memenuhi kebutuhan bagian anggota tubuh yang lain, yaitu gereja di Yerusalem. Kasih karunia disebutkan berulang kali di sana. Dan tentu saja, kembali ke Paulus, kita ingat kisah yang terkenal, pasal di mana dia berdoa sekali lagi kepada Allah bahwa duri yang ada dalam dagingnya bisa diangkat. Tetapi rasul yang paling top berdoa meminta kepada Allah untuk keperluan yang sangat spesifik. Tidak menerima jawaban. Sebaliknya, tidak menerima jawaban yang dia cari, yaitu penyingkiran duri dalam daging atau satu penyembuhan atas tubuhnya. Sebaliknya, firman datang yang apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Dalam kelemahanmu, kuasaku bertabernakel atasmu. Siapa yang bisa lupa ayat terakhir dalam kitab ini? Pasal 13, ayat 14. Akhir dari kitab ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Jadi, saudara kita berkata berdasarkan urutannya, selalu disebutkan Allah dahulu, baru Kristus, baru Roh itu. Tetapi di sini, kasih karunia datang dahulu. Kasih karunia disebutkan pertama, karena kitab 2 Korintus adalah perkara kasih karunia Kristus. Jadi di, kembali ke garis besar, poin A, realitas dari negeri yang baik dalam surat 2 Korintus adalah diri Kristus sendiri sebagai kasih karunia ilahi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah pemikiran utama dan subjek dari surat 2 Korintus. Malam ini saya ingin kita semua, saudara-saudari, dikesankan dalam perkara ini, malam ini. Kita memakai kata baru, kata lain untuk menjabarkan Kristus yang Al-Muhid, negeri yang baik. Dan itu sederhananya adalah kasih karunia. Lain kali, saat Anda mendengar kasih karunia, membaca mengenai kasih karunia, bersekutu mengenai kasih karunia ini, ingatlah, adalah Kristus yang Al-Muhid, adalah perwujudan dari Allah Tritunggal yang melalui proses yang telah didispensikan, dibagikan, dan digarapkan ke dalam kita menjadi segala sesuatu kita, maksud saya, menjadi hidup kita, suplai hayat kita, menjadi kuasa yang menguatkan, menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Kasih karunia, saudari, sesungguhnya bukan seperti yang banyak orang Kristen, kebanyakan orang Kristen bahkan, memahami dengan cara yang dangkal, cara yang permukaan. Ya, kasih karunia adalah bantuan. Kita setuju dengannya. Kasih karunia tentu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Kita tidak pernah menentangnya. Itu memang adalah kasih karunia dan kita menerimanya kasih karunia ini dari Allah. Tetapi kebanyakan hanya berhenti sampai di sana dan berkata kasih karunia dari Allah ini adalah berkat Allah. Ya memang benar. Lalu Allah memberkati kita dengan cara ini, dengan cara itu. Kita bersyukur bagi Allah untuk kasih karunia-Nya. Saat kita makan, kita berkata kasih karunia. Kita bersyukur untuk makanan. Memang, ya, kita perlu lakukan. Tetapi pemahaman akan kasih karunia mutlak dangkal. Kita harus melihat bahwa kasih karunia bukan hanya sesuatu yang Allah lakukan bagi kita, sesuatu yang Allah berikan bagi kita. Tetapi kasih karunia sesungguhnya adalah diri-Nya sendiri dalam Putra sebagai Roh itu datang masuk ke dalam kita menjadi kenikmatan kita, bahkan kenikmatan penuh kita menjadi apa yang kita tidak bisa, tapi seharusnya bisa. Melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan, tapi seharusnya bisa. Menempuh hidup bagi kita untuk memampukan kita, menguatkan kita, memberi kita kuasa, melakukan segala sesuatu bagi kita, memberi kita energi, menghadapi segala jenis situasi, memenuhi semua kebutuhan situasi. Ini, saudari, adalah kasih karunia yang hidup, bukan sebuah paket yang diturunkan dari surga. Bukan Allah datang untuk menyelamatkan Anda dari situasi yang sulit. Ini adalah Allah diri-Nya sendiri datang kepada kita. Kasih karunia yang hidup. Kasih karunia yang baru. Kristus sebagai perwujudan. Kepenuhan kealahan bagi kita untuk dinikmati. B. Bukannya aku, melainkan anugerah Allah dalam 1 Korintus 15:10, sama dengan bukan lagi aku, melainkan Kristus dalam Galatia pasal 2:20. Ini adalah ayat bersaudari. Kasih karunia memotivasi Rasul dan beroperasi di dalam dia, bukanlah beberapa perkara atas beberapa hal, tetapi satu persona yang hidup. Persona yang hidup. Kasih karunia, anugerah, bukan benda. Bukan bantuan. Bukan hanya sekedar pemberian. Kasih karunia adalah persona. Satu persona, Allah datang menyertai dan di dalam kita. Melakukan segala sesuatu bagi kita, menyuplai kita, dan selanjutnya. Pemahaman manusia kita tidak bisa menggenggam pemikiran ilahi ini. Sangat berbeda dari cara kita berpikir khususnya dengan pikiran agamawi kita. Contohnya, saat kita dalam situasi yang sulit seperti Paulus, terganggu, disulitkan, bahkan sedang menderita, kita berdoa untuk bantuan. Kita berdoa supaya Allah melakukan sesuatu bagi kita, membantu kita oleh kasih karunia-Nya. Jadi kita berdoa. Dan saya rasa kita semua pernah alami ini. Seringkali Tetapi tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang terjadi. Anda berdoa, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang dirampungkan, karena Allah tidak tertarik. Lingkungan tidak berubah. Kita dikecewakan. Kita merasa putus asa. Seakan-akan Allah menunggu sampai Anda benar-benar putus asa. Super putus asa. Saat Anda sudah siap untuk menyerah. Sampai saudara-saudari, dengarkan, kita belajar. Sampai kita belajar. Tidak mengharapkan sesuatu secara luaran dari Tuhan, dari Allah. Tetapi hanya dalam lingkungan yang ada, apapun yang sedang ada, menikmati Tuhan sendiri sebagai kasih karunia Allah. Inilah negeri baik yang Al-Muhid. Jadi di sini, kasih karunia. B, saya lanjutkan. Kasih karunia memotivasi Rasul dan beroperasi di dalam dia. Bukanlah beberapa perkara atau beberapa hal, tetapi satu persona yang hidup, Kristus yang bangkit, perwujudan Allah Bapa yang menjadi roh pemberi hayat yang Al-Muhid, yang tinggal di dalam Rasul, bagi kenikmatannya yang memberi tenaga. Tidakkah ini baik? Amin. Tidak begitu kuat. Menunjukkan bahwa kita tidak terlalu yakin. Kita masih ingin Allah melakukan sesuatu bagi kita. Tidak. Allah tidak tertarik melakukan sesuatu bagi kita. Dia memang mau sesekali, tetapi akhirnya dia tidak ingin melakukan sesuatu bagi Anda, tapi dia ingin menjadi di dalam Anda. Dia ingin menjadi negeri yang baik bagi kita. Semua hal ini, benih, jelai, pohon, buah, anggur, delima, semuanya ini, kekayaan, air yang mengalir, semua benda, hal-hal ini yang adalah Kristus, lambang Kristus, terkonsentrasi dalam satu kata, kasih karunia. Kasih karunia. Saya beritahukan, berdasarkan ini, kita sungguh bisa mengatakan bahwa gereja tidak lain adalah produk dari kasih karunia. Gereja tidak lain adalah karya agung. Dalam Efesus pasal 2. Tapi karya agung ini, sederhananya, adalah karya kasih karunia. Ia adalah tentu hikmat Allah yang tak terduga sebagai satu pameran kepada alam semesta dalam menghasilkan gereja melalui Kristus. Tetapi karya agung ini adalah pekerjaan, karya kasih karunia. Secara terkumpulkan seluruh pekerjaan Allah dalam zaman kasih karunia ini. Pekerjaan yang tepat dari kasih karunia di dalam kita akan menghasilkan gereja yang tepat. Sekarang, C, kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sebagai roh itu yang diberikan kepada kita bagi kenikmatan kita, memberi kita tenaga, memampukan kita, menunjang kita, dan menguatkan kita untuk menghadapi segala macam masalah, untuk menyesuaikan diri dalam segala situasi, untuk menangguh segala macam perlakuan, untuk menerima segala macam lingkungan, untuk bekerja di bawah segala macam kondisi, dan untuk mengambil setiap segala jenis kesempatan sehingga kita dapat menjadi pelayan yang baik, untuk menyalurkan berbagai kasih karunia Allah ke dalam orang lain bagi pembangunan gereja sebagai rumah Allah dan kerajaan Allah. Baik di pasal 2, di pasal 1, pasal 2, pasal 3, dalam kitab Efesus mengenai gereja, kasih karunia disebutkan. karena kekayaan dari kasih karunia-Nya, kita menikmati Kristus, penebusannya. Pekerjaan, kasih karunia, kekayaan dari kasih karunia yang menghasilkan karya agung. Lalu, dalam pasal berikutnya adalah kasih karunia. Paulus menerima, mendapat ministry untuk mewahyukan misteri dari Kristus. Dan akhirnya dalam pasal 4 adalah kasih karunia yang diberikan bagi kita untuk memampukan kita berfungsi dan membangun tubuhnya. Bahkan berbicara satu sama lain dalam kasih karunia. Kata meminister melayankan kasih karunia. Dan akhirnya kasih karunia bagi kita semua adalah yang mengasihi Tuhan dalam ketidakrusakan. Kasih karunia adalah yang kita perlukan. Kasih karunia adalah apa yang kita perlukan. Ini adalah Kristus yang al-muhid. Kasih karunia itu hari ini adalah menyertai roh kita. Karena kasih karunia ini hari ini sederhananya adalah roh pemberi hayat yang al-muhid dimajemukkan, bahkan diperkuat 7 kali ganda. Dan kini ada di dalam roh kita. Di sana untuk apa? Untuk menyuplai kita. Amin. Sekarang, taruh di pikiran saat kita memasuki garis besar ini selanjutnya. Beberapa bertanya, setelah minggu ini kita harus menuntut mendapatkan Kristus sebagai negeri yang baik. Anda bahkan bisa masih terkesima dan terganggu, bahkan putus asa, bagaimana kita bisa memperoleh negeri yang baik ini. Saya akan mengatakan cara untuk mendapatkan negeri yang baik adalah dengan menikmati kasih karunia. Kasih karunia adalah negeri yang baik. Tapi saya akan beritahukan, bahkan cara untuk menikmati negeri yang baik adalah melalui kasih karunia. Ya, kita harus menerapkan dengan kerajinan, tidak boleh malas, harus jeri lelah dalam negeri yang baik ini. Tapi saya beritahukan, bahkan jeri lelah kita, jeri lelahnya, perlu kasih karunia. Kita mengakhiri tahun lama, memasuki tahun yang baru. Rahasia kita semua dalam pemulihan Tuhan akan memandang jauh ke depan untuk kepada tahun yang memperoleh lebih banyak Kristus sebagai negeri kita yang baik. Lebih banyak pengalaman akan Kristus sebagai negeri kita yang baik. Saya beritahukan, kita doa, doa yang demikian. Tapi kita bahkan harus berdoa demikian. Tuhan, bahkan kedambaanku ini untuk memperoleh diri-Mu, aku perlu kasih karunia-Mu untuk mengerjakannya. Aku perlu kasih karunia-Mu untuk menguatkanku, memberi aku kekuatan untuk melaksanakannya. Saya akan bacakan, lalu kita akan lanjutkan. Di sini, dalam pelajaran hayat kitab kejadian, saya akan bacakan. Akhirnya, bukan aku melainkan Kristus, menjadi bukan aku tetapi kasih karunia Allah. Rasul Paulus berkata, dia berjeri lelah lebih daripada rasul lain. Tetapi bukan dia, tetapi kasih karunia Allah. Apakah kasih karunia? Yang seperti yang kita lihat, kasih karunia adalah Allah datang kepada kita, menjadi segala sesuatu bagi kita. Allah memanggil. Kelahiran Ishak menunjukkan penunjukannya. Saat Allah berkata, perjanjian yang kudirikan kepada Ishak, bahwa Sarah akan melahirkan pada waktu yang ditentukan pada waktu tahun itu, Allah mengambil waktu yang ditentukan itu sebagai waktu hayat. Bahwa berdasarkan waktu hayat, dia akan kembali, dan Sarah akan memiliki putra. Sangat bermakna, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berdasarkan waktu hayat dan oleh Allah melalui kunjungan Allah. Benih yang kita hasilkan haruslah kedatangan Tuhan dalam kunjungannya, kunjungan kasih karunia-Nya. Kunjungan kasih karunia adalah kelahiran Ishak. Ini membuktikan bahwa bukan hanya Kristus yang Allah garapkan ke dalam diri kita bisa menjadi benih untuk memiliki negeri yang baik bagi pemenuhan tujuan Allah. Ini mutlak adalah perkara kasih karunia. Bukan aku, melainkan Kristus. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Kita sungguh memiliki Kristus dan kasih karunia Allah digarapkan dalam kita sehingga kita memiliki benih dan memiliki negeri yang baik. Kita memiliki Kristus sebagai benih kita dan memiliki kehidupan gereja sebagai tanah kita, negeri kita. Ini semua adalah hasil dari penyunatan. Saya rasa Anda mendapatkan poinnya. Baik. Kita masuki Romawi 2. Kita perlu melihat bagaimana menempuh kehidupan di mata Allah yang akan memungkinkan kita untuk menikmati Kristus yang al-muhit, yang dilambangkan oleh negeri yang baik. Bagaimana kita hidup? Kehidupan ini menikmati negeri yang baik ini. Ada banyak poin di sini. A. Kita perlu menempuh kehidupan berjerilalah atas Kristus, kehidupan menikmati Kristus secara pribadi, sehingga kita bisa menikmati Dia bersama-sama secara korektif bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait rumah dari Allah yang hidup. Dua aspek dari kenikmatan Kristus. Satu secara pribadi, secara individu, yang lain adalah secara korporat, secara kolektif. Kita akan lihat, bagi kenikmatan ini, kita harus datang ke satu tempat yang Allah telah tentukan, pilih, untuk menaruh namanya di sana. Baik secara individu ataupun secara kolektif, kita harus menempuh kehidupan berjerilalah atas Kristus. Maukah demikian? Saudari, tahun 2024, ada permulaan yang baru, bersama-sama. Berjerilah yang lebih maju atas Kristus, baik pribadi ataupun bersama dalam gereja lokal. Mari kita doakan ini. B, kehendak Allah adalah agar kita menikmati Kristus. Kita perlu berusaha untuk menikmati Kristus dan mengalami Dia dalam setiap situasi. Jadi, adalah kehendak Allah, kita berjalan di negeri yang baik. Kita mengusahakan negeri yang baik. Di mana saja kakimu melangkah, itu akan menjadi milikmu. Kepada Abraham. Juga adalah perkataan kepada Yosua. Artinya, kita harus berjalan. Harus melangkah, mengusahakan. Di mana ada bukit, lembah, situasi apapun, dalam segala jenis situasi, Allah kehendaknya sama, bahwa kita akan menikmati Kristus dalam situasi itu. Bukan situasi yang terlalu kecil. Tidak ada situasi terlalu kecil untuk menikmati Kristus. Tidak ada situasi yang terlalu kejam sehingga kita tidak bisa menikmati Kristus. Setiap situasi yang Allah tentukan dan rancangkan adalah bagi kita untuk menikmati lebih banyak kasih karunia. Lebih banyak Kristus. C. Kristus itu limpah tak terukur tetapi gereja hari ini tergeletak dalam kemiskinan. Karena anak-anak Tuhan malas. Tidak industrial. Tidak bersungguh-sungguh. Malas. Tidak mengotot. Kristus kaya tanpa masalah. Tetapi gereja miskin. Dalam kemiskinan. Karena kaum saleh, anak-anak Allah, malas. Dalam 2 Petrus, saya rasa, Petrus berkata, telah menerima persediaan ilahi dari Allah, kita harus menerapkan lebih rajin. Lebih rajin untuk memperoleh lebih banyak kebajikan Kristus. Mari kita tahun depan, tahun 2024, tidak menjadi hamba yang malas. Mari kita menebus waktu. Menebus waktu. Untuk apa? Untuk mendapatkan Kristus. Menikmati Kristus yang al-muhib. Dalam berbagai aspek ganda. Tidakkah ini terlampau kaya? Semua aspek-aspek kaya yang kita jamah dalam minggu ini ada di sana. Siap bagi kita untuk nikmati. Kita akan terapkan pada diri kita. Kita mau berlatih untuk menikmati dia. Dia ada di sana. Lebarnya, panjang, dalam, dan tingginya. Dan semua kekayaan yang tak terduga ada di dalam kidung, ada di sana. Kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan kemuliaan-Nya. Mengapa kita miskin? Mengapa gereja menjadi miskin? Tidak seharusnya, tidak perlu. Kalau kita mau bekerja di atas negeri ini. D, saat kita datang sidang untuk menyembah Tuhan, kita jangan datang dengan tangan hampa. Tangan kita harus penuh dengan hasil Kristus. Dalam Ulangan pasal 16, ada perintah, saat Anda berkumpul 3 kali setahun, semua laki-laki menghadap hadirat Tuhan, tempat yang akan dipilih, bawalah semua ternakmu, binatang, bawa semua benih, bawalah semua persembahanmu, kurban sajianmu, segala jenis kurbanmu kepada tempat. Tidak seorang pun menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Saudara-saudari terkasih, kita tidak menyadari betapa tangan hampanya kita saat kita datang kepada gereja dan sidang-sidang. Mempermalukan Allah. Melawan kehendak Allah. Mengecewakan Allah. Bahwa anak-anak-Nya telah diberikan negeri yang sedemikian tetapi datang hampa tangan. Kita harus tidak ada hidup gereja yang miskin. Mungkin kaum saleh hanya 30, tetapi semuanya membawa sesuatu. Amin. Ingatkan berita sore ini. Semua berjerilah. Semua membawa sesuatu. Firman dalam 1 Korintus. Setiap orang-orang memiliki. Setiap orang memiliki. Masing-masing, bahkan di dalam perjanjian lama, tiap-tiap orang. Jangan ada yang dengan tangan hampa. Saya menengadah pada Tuhan bahwa ada transformasi dalam sidang-sidang gereja dalam tahun yang baru ini. Amin. Tanggung jawabnya pada kita semua. Bukan hanya penatua sekerja, tetapi tiap-tiap kita. Setiap orang memiliki sesuatu. Kita jerilalah seminggu, kita pasti punya sesuatu untuk dibawa kepada sidang. Sidang diperkaya dan gereja akan kuat. Satu, kita harus menghasilkan dia dengan cukup sehingga akan ada kelebihan yang tersisa bagi 3 jenis orang. Anda mengusahakan, mengumpulkan hasil, bukan hanya bagi diri sendiri, dengan kelebihan, dengan ekstra, yang tersisa. Bagi siapa? Bagi orang lain. Ada 3 jenis orang. Bagi, pertama, orang-orang yang miskin dan yang berkekurangan. Miskin dan berkekurangan. Mereka diperintahkan. Benih yang tertinggal di lapang, jangan dipungut. biarkan bagi yang miskin dan berkekurangan. Yang miskin dan berkekurangan. Selalu akan ada yang miskin dan berkekurangan. Karena itu harus bawa makanan cukup bukan hanya diri kita, tetapi bagi yang miskin dan yang berkekurangan. Bagi para imam dan orang-orang Lewi. Ini adalah kaum full-timer perjanjian lama yang melayani. Kita harus hasilkan, menyuplai mereka. Dan dengan yang terbaik, yang 10 yang terbaik, yang terbaik adalah bagi diri Tuhan sendiri. Bayangkan, kita ada di Sion, kita memberikan semuanya ini, dan saya beritahukan, setiap pesta kita kenyang, punya makanan untuk dimakan. Dan saya beritahukan, Tuhan akan berkata, engkau tidak perlu lakukan apa-apa, hanya bersuka cita. Oh, betapa sidang yang itu, sejatinya sidang gereja, di mana setiap orang dipuaskan termasuk Allah sendiri. Bagaimana kalau kita ada sidang yang demikian? Berambisilah, bukan hanya untuk berjeri lelah, menikmati Kristus cukup bagi diri sendiri. Datanglah kepada pesta, bawa kelebihan, sehingga semua bisa makan. Dan semua dikenyangkan. Baik. Dua, menyembah Allah dengan Kristus adalah menyembah Dia secara kolektif bersama semua anak Allah melalui menikmati Kristus bersama yang lain dan bersama Allah. Penyembahan yang sejati bukan bentuk formal. Bukan melakukan ritual agamawi penyembahan. Yang Allah inginkan dalam zaman ini adalah menyembah di dalam roh dan realitas kebenaran. Membawa Kristus sebagai kebenaran kita ke tempat roh perbauran kita untuk apa? Menyembah Allah. Menikmati Kristus ini dalam hadirat Allah, bahkan mempersembahkan Kristus ini bagi Allah. Untuk Allah nikmati. Allah, Kristus, adalah Sang Terkasih Allah. Yang Allah nikmati putranya sampai pada puncaknya. Tapi saya beritahukan, kedambaannya, bukan hanya itu, Dia ingin menikmati Kristus yang kita nikmati. Kristus yang telah melewati kita. Kristus yang telah kita makan, asimilasi, yang di dalam kita, menjadi konstitusi kita. Saat kita mempersembahkan Kristus yang ini, dalam bentuk doa, pujian, dalam bentuk kidung, lagu, dengan hati kita, penuh sukacita, saya beritahukan, inilah saatnya Allah disembah. Bukan Anda menundukkan diri, membungkuk, melakukan ini dan itu. Tapi adalah perkara seberapa penuhnya tangan Anda dengan Kristus yang Al-Muhid. Amin. Jika kita ingin menjadi pemenang, kita perlu berjeri lelah atas Kristus sebagai negeri kita yang baik untuk mendapatkan Kristus sebagai kenikmatan kita. Apa itu pemenang? Saya katakan sekali lagi, saudari, kita jangan berpikir kata pemenang begitu tinggi, tak tercapai, melampaui kita. Tidak. Pemikiran ini salah. Tolak pikiran ini. Maukah Anda? Allah, damba, kita semua menjadi pemenang. Dalam zaman kemerosotan ini, menang atas segala sesuatu, menang adalah maknanya sederhana menjadi orang Kristen yang normal, yang mencapai standar Allah. Orang Kristen macam apa? Yang setiap harinya, waktu demi waktu, berjeri lelah atas Kristus sebagai negerinya yang baik. Mendapatkan Kristus sebagai kenikmatannya. Menolak pikiran bahwa kita tidak bisa melakukan ini. Kita bisa. Dan kita harus. Amin. Mari kita berubah. marilah semua gereja-gereja berbeda. Saya tidak bermaksud perubahan secara luaran, tetapi perubahan secara batini sebagai hasil dari penuntutan yang sedemikian. Setiap pagi, kita harus konsekrasikan diri kita untuk tujuan sederhana, untuk menikmati, mengalami Dia. Waktu pagi, saat Anda menjamah Tuhan, untuk meminta ini dan itu, atau bersyafaat, kalau Allah taruh itu di hatimu, silakan, tetapi ada peraturannya, bahwa setiap pagi, apa yang kita sebut, kebangunan pagi yang sejati, yang pertama harus kita lakukan adalah mengkonsekrasikan diri kita, tulus kepadanya, dengan tujuan, tujuannya dari konsekrasi ini, adalah, bahwa hari itu, kita akan menikmati dan mengalami Kristus Allah. Ya. Itu adalah doa yang baik. Dua, setiap hari kita perlu meluangkan waktu untuk bersama dengan Tuhan secara pribadi dan secara rahasia untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Waktu yang intim, pribadi, waktu yang privat, waktu yang rohani dengan Tuhan, kamar raja, dengan Sang Terkasih, adalah tempat di mana kita pertama berjumpa Dia, menjamah Dia, menyeru Dia, dan mengalami Dia. Setiap pagi. Lalu setiap hari, kita perlu menemukan waktu untuk melakukan yang sama. Tiga, kita perlu menikmati Tuhan di dalam firman setiap hari di pagi hari untuk memiliki permulaan yang baru setiap pagi. Satu ayat atau dua, kita renungkan, doa dan baca, hanya menangani satu firman itu dengan roh kita, dengan cara yang hidup, kita menjamah dan menikmati Tuhan. Dan itu akan menjadi kebangunan pagi yang sejati, menetapkan nada sepanjang hari. Empat, kita perlu melaluinya. Kita perlu diselamatkan dari penyegaran pagi yang formalitas. Syukur pada Tuhan untuk FKKP, sangat kaya, sangat ajaib, tapi saya juga prihatin bahwa itu bisa menjadi semacam formula, formalitas, saat kita tidak benar-benar menjamah Tuhan dengan cara yang sejati. Kita kelewatan, kita memang melakukan sesuatu, tapi kita kelewatan. Empat, kita perlu menanggulangi dosa-dosa secara menyeluruh sehingga tidak ada apapun di antara kita dengan Tuhan. Ini harus konstan. Harus konstan. Lima, kita perlu mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan dari waktu ke waktu menempuh kehidupan berdoa. Doa tak berkeputusan. Cara kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Sepertinya kayak pelajaran mendasar. Tetapi inilah jalannya. Kita menikmati Tuhan. 6. Kita perlu menebus waktu kita dan mencurahkan tenaga kita untuk dijenuhi dan tercelup dengan firman kudus Allah. Saat Anda tidak dijenuhi, tercelup dengan firman Allah, Anda sedang tercelup dengan perkataan orang lain. Saya menyebutnya kata-kata dalam TikTok. Saya sebut sebagai firman Instagram. Bisa ikut. Ini juga adalah perkataan. Perkataan, firman. Kalau Anda nyalakan, Anda dapatkan perkataan itu. Dan saya beritahukan, Perkataan itu akan menjenuhi dan mencelup Anda. Sesuatu yang tidak baik. Sepanjang hari Anda melakukan itu berulang kali, Anda bersekutu dengan TikTok, inilah yang terjadi, sesederhana itu. Kita perlu lakukan sesuatu, saudara-saudari, dan kita bisa melakukan sesuatu mengenai perkara ini. Tebus waktu. Curahkan tenaga kita. Apa yang berharga dan kekal, yaitu firman Allah. Beradalah dalam firman. Firman itu ajaib, menyembuhkan, memberi Anda terang. Bacalah Mazmur 119, semua kebaikan firman kita kelewatan karena kita tidak menebus waktu, mencurahkan tenaga. Tapi kita mencurahkan tenaga kita untuk hal lain. Hal-hal yang kotor, najis, berdosa, duniawi. Tidak heran. Tidak heran. Kita apa yang adalah apa yang kita makan. 7. Kita harus menebus waktu untuk dipenuhi di dalam roh melalui bersuka cita senantiasa, berdoa dengan tak putus-putusnya dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Bersuka cita. Selalu. Dan saya katakan sekali lagi, bersuka citalah. Bersuka citalah. Seluruh dunia sedang turun ke bawah. Tapi saya katakan bersuka citalah. Bukan bersuka cita karena situasi dunia. Tetapi bersuka citalah dalam Tuhan. Doa tak putus. Jangan berhenti berdoa. Bangunlah otot doamu. Berdoa terus menerus. Bersama dengan Tuhan. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah praktek yang baik. Dan saya masih mencoba menguasainya sekalipun sudah bertahun-tahun. Belajarlah mengucap syukur tanpa alasan. Saya di sana dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah Anda barusan naik gaji? Tidak. Tidak ada yang terjadi. Saya hanya bersyukur saja kepada Tuhan. Tidakkah cukup baik? Tidakkah Tuhan layak diucapkan syukur? Bersyukurlah. Saya beritahukan, saat Anda bersyukur, Anda akan sukacita. Kalau Anda ngomel, mengeluh, saya beritahukan, Anda akan bicara ini dan saya di jalan yang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda berjalan berkeliling, katakan terima kasih Tuhan. Bagaimana demikian? Dan nyanyikanlah satu kidung. Akan membantu Anda lebih banyak bersyukur. Baik. Inilah berjalan di negeri yang baik. Poin 8. Untuk mengalami kekayaan Kristus sebagai negeri yang baik, kita harus dikuasai, diperintah, diarahkan, digerakkan, dan dipimpin oleh roh kita. Ada berita 18 poin kemarin, 18 poin, 99 perkataan kekal sebagai kelulusan dari kepada FTTA. 18 poin, perkara roh, hidup oleh roh, dan dipimpin oleh roh. Demikianlah kita mengalami kekayaan Kristus sebagai negeri yang baik. 9. Untuk mengalami kekayaan Kristus sebagai negeri yang baik, kita harus hidup di dalam persona, hadirat, wajah dari Kristus. Kita menemukan ini dalam 2 Korintus. Paulus berkata, aku mengampuni engkau di dalam wajah, yaitu area sekitar mata. Area ini dari seseorang mewahyukan, menyingkapkan perasaan batininya dari orang itu. Situasi batini dari persona itu. Jadi Paulus melakukan segala sesuatu, bahkan dia mengampuni seseorang Dia tidak hanya sekedar mengampuni dari hati yang baik, tetapi waktu demi waktu dia memandang wajah Kristus dan memandang kepada area sekitar matanya dan menjamah persona Kristus. Dan saat berkat area itu mengatakan ampuni, Paulus pun mengampuni. Dia menikmati Kristus sebagai personanya. Saudari, saya katakan ini bukan tidak mungkin. Tapi kita harus jerilalah untuk mengalami ini. Untuk mengalami Kristus sebagai negeri yang baik, kita harus hidup di dalam persona A, diperintah oleh personanya, dan hadirnya B. Karena Paulus hidup dalam persona Kristus, dia mengalami Kristus sebagai kebenaran. Semua ini adalah aspek dari negeri yang baik. Sebagai ketidakberubahan, sebagai kelemah lembutan, dan keramahan, sebagai kebenaran, sebagai kuasa, sebagai kasih karunia, dan sebagai dia yang berbicara di dalamnya. Semuanya ini ada di dalam 2 Korintus, tidak heran. Saudara kita berkata bahwa 2 Korintus adalah negeri yang baik dalam pemenuhan. Semua aspek-aspek ini, Kristus ini adalah milik kita untuk kita berbagian. Tapi kita perlu jerilalah. Tuhan, aku mengambil engkau sebagai kelemah lembutanku. Tuhan, dalam situasi ini, aku tidak tahu bagaimana menjadi lembut. Aku bisa berpura-pura bertindak lembut, tapi aku perlu engkau menjadi kelembutanku yang sejati. Ya, doa sedemikian. Doa yang demikian kepada Tuhan membantu kita untuk mengalami Kristus di waktu itu. Tuhan, bagaimana aku dengan pasanganku? Bagaimana aku dengan anak-anakku? Apa yang harus aku katakan pada mereka? Bagaimana aku bersikap? Semuanya ini kesempatan. Hidup penuh dengan kesempatan. Mari kita peroleh Kristus. 10. Kita menerima Kristus sebagai kasih karunia realitas negeri yang baik melalui pekerjaan permukaan dan penyusunan dari Roh Kudus, di mana batin kita dibangun ulang dengan Trinitas Ilahi. Sini sekali lagi, kasus Paulus, dia dengan durinya, dia mengalami pendisiplinan Roh Kudus. Dia mengalami penghabisan. Pembunuhan manusia lama. Dia mengalami disusun ulang, dibangun ulang, dan dimodel ulang oleh Roh Kudus. Dalam situasinya yang spek khusus. Melalui mengambil kasih karunia Kristus. Kalau kita, saudari, secara perlahan, bertahap, menerapkan diri kita hari demi hari, menempuh hidup yang sedemikian, maka kita bisa memperoleh Kristus sebagai negeri yang baik. Kita bisa. Kita sungguh bisa. Mari kita lakukan. Di Roma 3, kita akan baca saja. Kita harus berimbun bersama untuk memiliki pameran atas Kristus yang atasnya kita telah berjeri lelah, Kristus yang telah kita nikmati dan alami. A. Ketika kita menikmati Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kenikmatan kolektif kita, atas dia dalam kehidupan sidang kita, Allah ada di antara kita, dan kita adalah tempat kediamannya dan kerajaannya. B. Ketika kita menikmati Kristus sampai tingkat sedemikian, sidang gereja akan dipenuhi dengan Allah, dan semua aktivitasnya akan menyampaikan dan mentransmisikan Allah kepada umat, sehingga mereka bisa diinfus dengan Allah. Allah ada di antara kita. Bahkan orang tidak percaya pun akan mengatakannya, karena ada satu ekspresi, satu pameran dari Kristus yang telah kita jerilalah atasnya dan persembahkan ke dalam sidang. Ciri penyembahan yang benar kepada Allah oleh umatnya adalah ketika setiap orang penuh dengan Kristus, bercahaya dengan Kristus, dan memamerkan Kristus yang atasnya mereka telah berjeri lelah. Kita tahu sidang macam apa ini. Oh, kemuliaan memenuhinya. Wajah yang bersinar dengan Tuhan, sukacita, ekspresi, kesaksian Kristus berserta kita. D, kita harus selalu memiliki sesuatu untuk dibicarakan di dalam semua sidang sebagai persembahan sukarela kepada Allah dan kepada hadirin. Satu, sebelum kita datang ke sidang, kita harus mempersiapkan diri kita untuk sidang dengan sesuatu dari Tuhan. Apakah melalui pengalaman kita atas Dia atau melalui kenikmatan kita atas firman-Nya dan persekutuan dengan Dia dalam doa. Dua, setelah datang ke dalam sidang, kita jangan menunggu inspirasi. Kita harus melatih roh kita dan menggunakan pikiran kita yang telah latih untuk berfungsi dengan menyajikan apa yang telah kita persiapkan kepada Tuhan bagi kemuliaan dan kepuasannya dan kepada hadirin bagi kepentingan mereka. Penerangan, rawatan, dan pembangunan mereka. Mari kita lakukan. Janganlah membuat sidang itu terseret-seret. Jangan biarkan sidang menjadi kosong. Mari kita datang dan sajikan dengan apa yang kita peroleh atas Dia. Roma 4, kita harus bersidang bersama anak Tuhan bagi penyembahan korporat di tempat yang telah Tuhan pilih. Saya katakan, kita ke dalam Ulangan pasal 12, ayat demi ayat, lalu selanjutnya, pasal 16 dan selanjutnya, kita akan menemukan perkara penyembahan membawa Kristus yang telah kita nikmati secara pribadi kepada sidang, tempat itu, tempat, tidak tergantung pada Anda. Dengan kata lain, tak seorang pun bisa melakukan apapun yang benar dengan pandangan dalam pandangan kita. Kalau Anda memasuki negeri yang baik, Anda harus datang ke satu tempat. Tempat ini unik. Dan Allah dalam hikmat yang melakukan untuk menjaga keesaan, kesatuan dari semua anak-anak-Nya. Jadi, kita bisa menikmati Kristus makan, minum dengan diri sendiri. Ya, tidak apa-apa. Tetapi, ditentukan oleh Allah saat kita datang bersama. Seperti perjamuan di pertengahan tahun bersama-sama untuk makan bersama di dalam tempat yang spesifik yang telah Allah pilih dan tinggal di sana. Tempat ini tidak ada nama yang lain. Semua berbagai tempat, grup, sekte dalam kekristenan, nama ini, nama itu. Kita hanya punya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Tempat ini yang telah Dia pilih, namanya, diri-Nya sendiri, adalah persona-Nya. Artinya tempat ini adalah tempat kediaman-Nya. Tempat ini adalah rumah-Nya. Tempat ini adalah rumah-Nya di bumi. Tempat ini kita datang. Ini akan membunuh, menutup, menyingkirkan semua pilihan manusia, menghasilkan yang menghasilkan kebingungan, akhirnya perpecahan. Lihatlah hari ini, inilah situasi yang menonjol di antara anak Allah. Kita perlu datang ke tempat ini. A, tempat kudus Allah kediamannya adalah di dalam roh kita. Tempat pertama harus kita datangi adalah roh kita, bukan pikiran kita. Tetapi roh kita, tempat pertama. Dan kedua adalah gereja. Gereja yang tepat. Sidang, ada tumpuan yang tepat, tumpuan yang unik. Tumpuan unik keesaan. Keesaan roh itu dan tubuh Kristus. Karena itu untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah, kita perlu berpaling kepada roh kita dan pergi ke sidang-sidang gereja. Di dalam roh kita dan di dalam gereja, kita menerima wahyu dan penjelasan ilahi untuk semua masalah kita. Ini sangat-sangat bisa dialami. B, kita harus menjaga kesan yang unik tubuh Kristus di atas tumpuan yang sejati. Satu, pelaksanaan kehidupan gereja adalah pelaksanaan memiliki satu gereja untuk satu kota. Ada yang berkata, ini legalitas, terlalu legal. Kalau menurutmu terlalu legalitas, ceklah kepada Allah. Ini adalah hikmatnya, ini adalah jalannya, kesaksiannya, pola bagi kaum beriman untuk bersidang sebagai gereja. Anda di dalam gereja itu, di dalam lokalitas itu, Anda bersidang sebagai gereja di lokalitas itu. Satu kota, satu gereja. Dua, di atas tumpuan kesan yang sejati kita menikmati Tuhan sebagai minyak yang mengurapi, embun yang menyegarkan, dan berkat hayat yang diperintahkan. Wow. Mazmur 133 adalah milik kita untuk kita nikmati. C, ada empat karakteristik tempat yang telah Tuhan pilih. Satu, tempat yang dipilih Tuhan haruslah tidak memiliki nama lain selain nama Kristus. Dua, tempat yang dipilih Tuhan penuh dengan latihan roh. Tiga, tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat kenikmatan atas kekayaan Kristus. Empat, tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat yang penuh sukacita. Saya suka empat poin ini. Seperti untuk kita checklist, kita centang. Kalau kita lihat semuanya ini, kalau kita punya ini semua, kita punya sidang yang tepat. Saya katakan sekali lagi, dalam nama Kristus, amin. Dengan latihan roh, dengan kenikmatan atas kekayaan Kristus yang kita persembahkan. Dan terakhir, tempat penuh sukacita. Haleluya. Bayangkan, semua gereja-gereja lokal itu sedemikian. Sungguh satu ekspresi dan pameran kesaksian yang ditampilkan. 5, Roma 5. Dengan cepat, hasil dari kenikmatan kita atas kekayaan almuhid Kristus sebagai negeri yang baik adalah gereja. Sebagai bait, tempat kediaman Allah, dan sebagai kota, kerajaan Allah. Ada negeri, rumah, dan kota. Itu adalah ditemukan dalam doa Salomo saat bait itu dipersembahkan. Hari ini, kita berdoa terhadap tiga hal ini. Semua berhubungan dengan kepentingan Allah di bumi. Kristus terhadap gereja dan terhadap kerajaannya. Melalui kenikmatan kita akan negeri yang baik, bait dibangun. Dengan bait juga ada kota didirikan sebagai kerajaan Allah. A, negeri itu bersama bait dan kotanya adalah pusat rencana Allah. Satu, negeri itu adalah diri Kristus sendiri dan bait serta kota itu adalah kepenuhan Kristus, gereja yang adalah tubuhnya. Dua, bait adalah bagi ekspresi Allah dan kota itu adalah bagi kekuasaan Allah. Ini menggenapkan tujuan kekal Allah. B, aspek-aspek utama dari rumah Allah, tempat kediamannya bagi ekspresinya, berbicara mengenai hadirat Allah. Ada 8 karakteristik aspek dari rumah Allah. Di dalam Mazmur, saya akan bacakannya saja. 1. Rumah Allah adalah tempat hadirat Allah, yang adalah kemuliaan Allah, keelokan Allah, dan kekayaan Allah. Bukankah ini gereja yang ajaib? 2. Rumah Allah adalah tempat wahyu dan jawaban Allah. Amin. 3. Rumah Allah adalah tempat persembunyian kita. Perlindungan kita. 4. Rumah Allah adalah tempat di mana kita bisa ditanam, berbunga dan menghasilkan buah. 5. Rumah Allah adalah tempat dengan banyak mata air. 6. Rumah Allah adalah tempat di mana kita dikuatkan. 7. Rumah Allah adalah tempat di mana kita dibaurkan dengan Allah. 8. Rumah Allah adalah tempat di mana Allah adalah bagian kita. Oh, rumah seperti apa ini? Gereja seperti apakah ini? Ini adalah gereja di dalamnya kita berada. C. Efek-efek utama dari kota Allah. Kerajaannya bagi kekuasaannya berbicara mengenai otoritas Allah. 1. Kota Allah adalah kota yang kuat, kota raja besar. 2. Ada sungai dengan aliran-aliran yang menyukakan di dalam kota Allah. 3. Allah dikenal di dalamnya dan adalah tempat persembunyian yang tinggi di dalamnya. 4. Kota itu adalah kegentaran bagi musuh. 5. Kota itu adalah kesempurnaan keindahan. 6. Kota itu adalah sasaran kerelaan hati Allah. 7. Tahta penghakiman ditaruh di dalam kota Allah. 8. Tuhan memberkati dari kota itu dan dipuji dari kota itu. Amin. Ini adalah kerajaan. Kristus dan gereja sebagai kerajaan Allah. Semuanya ini. Rumah dan kota adalah hasil dari kenikmatan kita atas Kristus Sang Negeri yang baik. Roma 6, terakhir. Kita baca sama-sama hasil ultima dari kenikmatan kita atas Kristus sebagai negeri yang baik adalah inkorporasi ilahi insani dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dengan umat tripartitnya yang telah dilahirkan kembali, ditransformasi dan dimuliakan sebagai tempat kediaman kekal dan kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya rasa sampai di sini. Tuhan, kita berikan tahun yang baru ini kepada-Mu. Tahun 2024 ini, Tuhan, saat kami maju dan berjerilah atas Engkau sebagai negeri yang baik, kami meminta untuk perintah, untuk berkat yang Kau perintahkan, kami berdoa supaya Engkau mengirimkan hujan. Hujan awal musim. Hujan yang membantu. Sehingga tanah ini menghasilkan lebih banyak hasil yang kaya. Kami mau bekerja sama dengan-Mu. Kami berdoa bagi berkat-Mu. Di tahun yang akan datang ini. Biarlah setiap kami beriman. Setiap gereja. Berkatilah semua gereja-gereja di bumi. Berkati pemulihan-Mu yang terkasih. Kami mengucap syukur. Dan kami memberikan doa. Dan konsekrasi kami yang baru dan segar. Oh Tuhan, biarlah sedemikian. Biarlah ini sedemikian. Lakukanlah ini bagi nama-Mu. Amin. Kita berhenti di sini dan ada kesaksian.